Ze etorri alzara? Beñat Sara Sola. Estefania Karoren Pomuloi Leiania liburu gomendagarrian irakurketa derrepente eten zidan pasadizo bat irakurri nuen Teo Angelopoulos zinegilearekin loturikoa. Han kontatzen denaren arabera Angelopoulosek ez zekien ez idazten ari zen filmaren blokeotik nola irten Andrei Tarkovskiri deitu zion laguntza eske. Hark Tonino Guerra lagun eta idazlearekin hitz egiteko gomendatu zion eta hala Erromarantz jo zuen greziar zinegileak Guerrari bisita egitera. Elkartu zirenean, berehala kontatu zion arazoa, boiageto zitera filma prestatu nahian zebilen baina etzekien eszena bat nola ebatzi, filmeko protagonista etxera itzuli da 50 urteko erbestealdiaren ondoren eta atean zaindu emaztea. Hor sortu zitzaion ezina Angelopoulosi ezin zituen aurkitu emazteak senarrari 30 hamarkadaren ondoren esango zizkion hitz egokiak. Azkar eman zion soluzioa Guerrak. Senarra etxera ailegatu eta emazteari begira geratu zaio isilik. Emazteak hausten du orduan isiltasun deserosoa. Bazkaldu alduzu. Karok gogorarazten digu beste film berriago batean Oliver Lasheren okear den antzeko egoera bat agertzen dela ziur aski Angelopoulosen filmetik aterea. Kontua da oso antzekoa den beste pasadizo batekin akordatu nintzela hori guztia irakurri nuenean. Nik gogoan nuen pasadizoan Koldo Mitxelena da protagonista. Gerrara gudari Joan Santoñan atxilotu eta ondorengo kartzelaldia amaituta. Burgosko kartzelan aske geratu ondoren Donostiara iritsi da, bere hitzetan ovni bat izango banintz bezala. Handik Errenteriara, jaioterrira joan da trenez eta 7 urteren ondoren itzuli da amaren ordurako adindua etxera. Eskailerara atera zaio ama eta alaxe jaulki dio. Ze, etorri alzara. Mitxelenak kontakizunari sinesgarritasuna emateko gehitzen du. Literala da. Bi pasadizoen arteko konexio agerikoa ulertu nahian, hasieran honakoa pentsatu nuen. Noski, Mitxelena oso zen zinemazalea, Angelopoulosen filma ikusi eta bere esperientzia dotoretu zuen literatura pixka bat gehituz. Amak esandakoa etzela hain literala izango alegia. Baina ezinezkoa da hori filma 1984koa baita eta Mitxelenaren pasadizoa Eugenio Ibarzabalek 1977an atera zuen elkarrizketa liburutik ezagutzen dugulako. Orduan, Tonino Guerrak lapurtu ote zion ideia Mitxelenari? Esan ohi denaren kontrara sinesgarritasuna bukatzen denean hasten da literatura. Balizko soluzio bila Donostiako zinemaldiko artxibo digitalera joan naiz jakitu Mitxelena urteetan jaialdiko filmen kritikari ibilitakoa zela. Bilaketa azkar baten ondoren argazki batean jarri dut arreta, 1978ko epaimaia ageri da prentxaurreko batean Victoria Eugenia Antzokian. Ezkerretik eskuinera. Francisca Fernández Valles, Koldo Mitxelena, Sandor Sara, Miguel Litín, Luigi Comencini, Sisto Zanusi, José Luis García Sánchez eta interpretea. Gaurko prentxaurreko aratzen aldean, prentxaurreko kaotiko samarra da, mahai improvisatu bat, zigarro piztuak hautsontzi errautsez beteak epaimaiko guztiak gizonezkoak dira. Eta ageri den emakumezko bakarra moderatzaile lanak egin zituena da. Mitxelena da maitik pixka bat aldenduta ageri dena, besoak mahai gainean bermatu ez dituen bakarra. Honaino iritsita, ezinbestez aieruen eremura jauzi egin behar dugu auzia ebazteko. Ingelesek dioten bezala, what if? 1978ko Donostiako zinemaldiko epaimaiaren prentxaurrekoa Victoria Eugenia Antzokian. Donostiako zinemaldia. Comencini 1978an urrengo filmaren proiektuan murgilduta zegoen leta.29.ingorgo izenekoan zeina Julio Cortázarren La autopista del sur ipuñean oinarritu zen. Hamarkada bat lehenago, beste zinegile italiar ospetsu batek, Michelangelo Antonionik, Cortázarren beste ipuin batean Las babas del diablo oinarritutako filma estreinatu zuen. Blow up. Nor izan zen Blue filmeko gidoilaria Antonioni berarekin batera? Bingo, Tonino Guerra. Orduan, 1978ko zinemaldiko hitz aspertu eta otordu oparoen artean Michelenak komentzi niri kontatu bazion bere amarekin izandako pasadizoa? Litzateke hain arraroa izan ere hilabete gutxi zen Ibarzabali libururako kontatu ziola. Eta komentzinik era berean Guerrarekin hitzegin izan bazuen gerora, bera ere Kortazar zinemara eraman nahian zebilelako eta honetaz eta hartaz ari zirela. Donostian ezagutu zuen hizkuntzalari euskaldunaren pasadizoa kontatu izan bazion? Eta kontakizuna Guerraren burmuinaren zokoren batean geratu eta urte gutxi batzuen buruan Angelopoulosen blokeoa askatzeko baliatu izan bazuen? Eta gerora Lasek bere filmerako baliatu bazuen? Eta azkenik Karoren liburura jauzi egin badu? Ziur aski ez dugu inoiz jakingo, baina ez dirudi fikzioa eta errealitatea nahasten dituen novela baterako beste bat hau izurritea. Abia puntu txarra.